Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Litt forsinket denne uka. Planen min jo vanligvis å spille inn episoden på tirsdagskveld, og så legger jeg den rett ut på, på Patreon, så hvis du vil ha reklamefrie og litt, jeg håper å si premature, det blir jo ikke rett. Hvis du vil ha episoden litt før alle andre, og i tillegg reklamefri, så kan du gå på patreon.com/dagsoras og bli medlem der. Da får du også et par bonusepisoder i måneden, og litt ekstra snedder. Nå når jeg blir å rise rundt på klubbet etter hvert, så har jeg vel også planer om å legge ut litt gjestelisteplasser rundt omkring. Og ja, jeg tilbake igjen med å skrive nytt materiale. Jeg står på latter hele denne uka, jeg stod der i går og testet ut 10 minutter med nye ting, og det funket bra, stort sett bra. Det jeg hadde mest tro på, som jeg la helt på slutten, det fart litt igjennom, men ja, vi får se igjen i kveld. Det som fordelen med å kunne ha flere show på rappen. Det blir vel 7 show faktisk, et par doble, så 7 show denne uka, og da bør jeg jo sette igjen med, ja, da bør jeg sette igjen med et kvarter 20 minutter, tenker jeg egentlig, av ting. Og da man jo i gang med neste show. Det ville føltes som en sånn jævla nedtur hvis jeg måtte gjøre noe fra vrangforestilling, bare for å dra ting i land. Jeg føler at jeg ferdig med det, jeg har fått opptaket, jeg ser litt på det, det ser fint ut, men det må selvfølgelig redigeres og bla bla bla, og ditt og datt, og det er jo filmet med x antall forskjellige kameraer, så man må finne ut hvordan vinkler man skal ha her og der. Mye arbeid, men heldigvis er det jo folk som er adskillig, folk som kan det, og så trenger bare jeg å sitte og si sånn, sånn, gjør det, og ditt og datt. Men det betyr jo også at man må stirre på sitt eget dumme jævla tryne i timesvis, og det er jo på ingen måte noe jeg ser frem til. Men den tid, den sorg. Ellers så føler jeg at denne uka er virkelig, ja, det er liksom uka for å teste rettsstatsprinsippene. Både med, ja, det her Sirkus Breivik, som nettavisa lettere flåsatt kalte det. Og ikke minst at Tosca skal være sjakkekspert for TV2. Nå er det et eller annet med, for jeg har tenkt mange ganger at, ja, jeg har sikkert nevnt det her før, men jeg tror jeg kunne vært med, jeg tror jeg kunne levd med meg selv. Jeg er en samvittighetsfull person. Men jeg tror jeg kunne levd med, hvis jeg utførte et ran som var, ja, så var sånn her fucking Ocean's Eleven-aktig, hvor det var minimalt, det måtte nesten være ingen risiko for at noen skulle bli skadet. Da måtte hele tanken der, ok, hvis jeg vil ikke engang potensielt følelsesmessig traumatisere noen med det her ranet. Men hvis man kunne gjort det etter ranet, hvor det ikke var noe fare for at du måtte ha noe interaksjon med andre mennesker, så tror jeg jeg kunne levd med å stjæle en diamant fra en eller annen fucking svær jævla bank, eller et eller annet sånt. Men akkurat Nokas-ranet var jo selvfølgelig, når du fyrer løs i Stavanger sentrum på formiddagen, så det er du ikke i tråd med mine ransideal. Nokas-ranet var veldig langt unna noe som George Clooney og fucking Brad Pitt har vært involvert med på den store skjermen. Men jeg må jo si, jeg synes jo det veier jo tungt når familien til den drepte politimannen sier at de ikke har noen innsigelse mot det her. Jeg synes jo det er dypt imponerende, så ja, det bør veie tungt. Jeg tror de etterlatte møtte drapsmann, bare et par år etter ranet, men sønnen til politimannen som ble skutt, han sier jo at alt som bidrar til at Tosca eller de andre domfelte kan bidra til samfunnet er positivt. Og ja, som sagt, det bør veie tungt. Det er sånn som jeg husker det var en sånn sak i Iran, hvor en person skulle henges, for at han hadde slått ihjel en annen person, og så der har familien, i hvert fall, jeg vet ikke om det her er en generell regel i Iran, men i hvert fall i dette tilfellet så hadde familien til den som var drept siste ord, så mora til sønn bestemte seg for å benåde han i siste øyeblikk, da sto han liksom med løkka rundt halsen, og så sa hun, ok, greit, han kan få slippe fri. Jeg vil tro han lærte noe av den, jeg tror, ja, det er lenge til han havner i en fylleslåsskamp igjen. Og ja, tvilsomt det fylleslåskamp I Iran. Men uansett, de hadde I hvert fall havnet I... den saken så var det noen som hadde havnet I en krangel, og så hadde han slått han, og så døde en andre person. Som ja, som kan skje. Jeg har jo slengt så mye med leppa om at av og til så, det enkelte som fortjener, så klinkes ned. Men du skal ikke du skal ikke dett så jævla feil før det kan få tragiske konsekvenser. Uansett! Humor, folkens! Jeg husker jeg og Hans Magne bodde I toppen av Nokasbygget for noen år siden. Vi skulle gjøre noen show I Stavanger. Og det I hvert fall på det her tidspunktet, så var det en jævlig fin leilighet helt på toppen der. Og jeg husker jeg tenkte da, faen, hvis det fortsatt var Nokasbank der nede, så hadde det vært den geniale måten å rane banken på. Og bare komme inn og så bare springe opp I toppetasjen og gjemme seg. Hadde man sluppet unna med det, så det sånn, ja, ok, da måtte du vært jævla hyggelig. Når du kom inn på banken, og så måtte det vært hyggelig med de som skal gi deg pengene, så ikke de blir redd. Men det klart det vanskelig å gjøre det. Hvis du må tvinge noen til å gjøre noe, så det alltid. På samme måte som det en fare når du slår noen, så det alltid en fare for at, at du kan traumatisere dem. Så jeg vet ikke. Men det klart, når det blir en medie, når det blir en kontroversiell situasjon I Medie-Norge, Så man, om man ikke vet hva man skal tenke, da tenker I hvert fall jeg, hvor Gaute Grøtta Graf? Det når man ikke helt vet hvor man står, da trenger man refleksjonene og klarheter som man bare kan få hos GGG. Gaute Grøtta Graf har vært ute og kritisert TV2 for utnevnelsen av Tosca som sjakkekspert, og ja, det jo om ikke annet en påminnelse på at Gaute Grøtta Graf ikke lenger ansatt I TV2, for hva han det, så ville han selvfølgelig holdt kjeften sin igjen. Men nå var han ute med sin digitale pekefinger på Facebook. Og det jo en viss ironi I at en mann som har begått audiovisuelle forbrytelser mot menneskeheten med låter og videoer som knekkebrød, at han samtidig skal kritisere andre, jo hinsides skamløst. Jeg vil si at hele den skiva han kom ut med var ikke bare et nokas, ikke bare et... en lydversjon av et Nokas-ran, men en grov terrorhandling. Og, som sagt, et brudd på internasjonal lov. Så han burde kjenne seg for god til å uttale seg om noen ting som helst. Men det klart, det jo, det står litt mer, jeg synes det står respekt, altså poenget med at jeg sier at han ikke lenger ansatt I TV2, for hvis han hadde sagt det her mens han var ansatt I TV2, så ville det stått respekt av det. Det var jo en, nå husker jeg ikke navnet hans I farta, men det var en Dagblad-journalist som skrev på Twitter I går at han sa at I dag skammer han seg over å jobbe I Dagblad. Han sa han har fantastiske kollegaer og trives I jobben, men han skammer seg over å jobbe I aviser på grunn av dekninga av prøveløslatelseshøringa til Breivik. Og skal vi si at det var dårlig gjort nå av Nils Arne Eggen å døde, sånn at han vippet terroristen fra toppsakene, både I Dagbladet og VG. Men jeg satt faktisk og så flere, jeg vet ikke, det er sånn at når du har ting du må gjøre, så gjør du alt annet, og jeg endte opp med å se timesvis av denne dekningen til, ja, I hvert fall Dagbladet og VG sendte direkte fra rettssaken. Jeg satt og så nå Randi Rosenqvist, og psykiateren som har... forholdt seg til Breivik vel nå I 10 år. Og det som interessant at de kutter jo lyden av og til, sånn som når Breivik, kan man kalle det, blir han avhørt av sin egen forsvarer, jeg vet ikke, men det var I hvert fall 3 kvarter der som de ikke sendte, fullt forståelig nok av presseetiske hensyn. Selvfølgelig en viss ironi at Dagbladet prater om presseetikk, men under vittne, jeg vet ikke hva det kalles, jeg håper å si avhøret, det blir jo ikke rett, men Randi Rosenqvist, psykiateren, hun ble av og til kuttet, og konsekvent hvis hun ble kuttet på VG, så tenkte jeg, ok, hun sier sikkert etter henne, jeg går ut fra at de har fått beskjed om hvor denne samtalen skal føre til, og så det visse kodeord, og da kutter du lyden. Jeg vet ikke om det som har skjedd, men hver gang jeg bare gått over på Dagbladet, og de har hatt lyd, og vice versa. Så jeg vet ikke hva som har foregått der, om det en teknisk glitch, eller om de bare ikke helt synkronisert på hva som ikke skal, skal sendes. Og nå skal det sies, jeg gjorde en chunk om det jeg så av rettssaken I går gjorde på latter. Jeg har lyst til å gjøre det den her uka. Og så tenker jeg å filme det på fredag eller lørdag, og så få det ut på Instagram. Men det var fascinerende I går. Jeg mener, det begynte jo med pute TV, med at Breivik har skiftet navn til Fjotolf, og så vil han bli kalt Anders, og så det sånn, ja, men I fuckings folkeregister står det som Fjotolf nå, og det var din jævla idé. Så det begynte jo flaut å være skrubi. Og det bare et eller annet med å fortsatt kalle seg en etnonasjonalist. Det liksom, du opptatt av etnisitet og nasjonalisme, av alt du kan være opptatt av her I verden, av alle identitetsmarkører du kan ha, så det etnisitet og nasjonalisme som betyr mest for deg. Det snakk om det verste fra begge verdener. Og nå satt jeg som sagt og så flere timer I går, jeg ser 2 timer med Randi Rosenqvist I dag, og jeg vet ikke, jeg tror ikke Breivik blir sluppet fri. På et tidspunkt I går så ble han jo spurt om han angrer på det han har gjort, og da sa han at han har mestet mer enn de etterlatte. Og ja, jeg vet ikke om det helt I tråd med ideen om at hvis du skal argumentere for at du har forandret deg dypt, så bør du ikke gå ut på den måten og si at det du som har mestet mest, og du som det egentlige offret. Og det ikke engang du som står bak de grusomme jævla handlingene dine. Det en organisasjon som ikke eksisterer, som heller ikke vet at du en del av organisasjonen. Hvor mye kan du ha forandret deg når du ikke klarer å stå for navneforandringer du selv har bedt om? Og så det selvfølgelig en ironi at han har på seg, han lager egen merch, et klistremerke hvor det står at han CEO for Quisling Peace Institute. Og han tilbød seg å flytte til Kirkenes. Det er ikke ofte folk ber om verre straff I stedet for prøveløslatelse. Men nei, merkelige saker. Og derfor jeg følte Randi Rosenqvist, jeg sendte over en melding på Facebook, tror jeg. Kanskje jeg burde sende noen ordentlige mail, for jeg hadde lyst til å få opp på podcasten for å prate om egentlig noe helt annet. Det dissosial personlighetsforstyrrelse, eller hva det heter. Men hun det som gøy med hun at hun jo jeg tror 70 år, og veldig sånn fin vestkantfru, jeg tror selv erklært. Bare I måten hun snakker på veldig fin, veldig sånn Kåre Willoch-aktig. Og så hun sett nå det lunsj, per nå så har de lunsjpause, men da har hun suttet der I 2 timer. Og jeg bare merker etter hvert, så blir hun bare så jævlig lei, så hun begynner å, for nå må hun prate om alt det etnonasjonalisme, alt det fucking vrøvlene, så hun kaller det vel nesten rett ut pissprat, vrøvel, som hun må forholde seg til, og har forholdt seg til I 10 år nå. Så sier hun på et tidspunkt, unnskyld meg, men jeg blir så lei I denne saken. Og så har hun det. Jeg blir så lei denne saken at jeg fremstiller den litt mer prosaisk. Men det var faktisk litt interessant at hun har foreslått til Breivik at han burde lese, for han sånn, hva skal jeg gjøre på dagen? Ja, det burde du kanskje tenkt på. Men så hadde foreslått at han kunne lese romaner. Det kunne være sunt for han. For det jo faktisk en det jo folk som har teorier om empatiens evolusjon, som at det noen som har kalt det liksom det å lese romaner som en slags sånn, etterfant sjælelig flysimulator, på samme måte som piloter kan øve seg I en flysimulator, så kan du faktisk øve deg på å være et empatisk menneske med å lese romaner. Det en sjælelig flysimulator. Du lærer deg. Det derfor jeg så glad at jeg ble interessert I å lese romaner som unge. Eller som, ja, hardy guttene, eller det som romaner. Jeg vet da faen, men uansett, du ser liksom, du ser verden gjennom andres øyne på en helt annen, på en måte som du kan gjøre, det ikke noen gode erstatninger for det, film kan ikke, selvfølgelig ikke måle seg. Men da hadde selvfølgelig, ja, det egentlig selvfølgelig, da hadde Breivik sagt, ja, det jo Femi, så han sagt til en av de fengselsvaktene at Rosenqvist vil at jeg skal lese romaner, hva blir det neste at jeg skal sette og tisse? Det da du virkelig kjøper denne teorien om at mye av Breivik sine forstyrrelser skyldes fortrengt homofili. At han en homofil homofob, som de fleste homofober vil jeg tro. Men at det ja, jeg husker, jeg tror Kristoffer Schau skrev etter han om det I sine kommentarer når han følte rettssaken for Morgenblad om at noe av hemmeligheten lå I at Breivik åpenbart I fornektelse over sin egen seksualitet. Og når du sier sånne ting, I 2021. Det ikke det at, du forventer ikke en moderne standpunkt fra en fyr som hyller Quisling Men hvis du likestiller det å lese romaner med det å sitte og tisse, selv om det å sette og pisse visst nok skal være sunt og godt, stand-up en stor fan av å sette og pisse. Kanskje flere av de som sitter og pisser burde stå frem med det. Jeg en ståpisser den dag I dag, bare fordi jeg liker å bruke føtterne mine, men jeg kan absolutt se verdien av å sette og pisse. Men igjen, jeg jo en femi som liker å lese romaner. Men egentlig, kort fortalt, Randi Rosenqvist jo der for å understreke, eller for å forklare at Breivik ikke har forandret seg, han har fortsatt et livsfarlig voldspotensial, og egentlig hele hennes, det virker som om de to timene I dag kunne vært, hun kunne egentlig bare sagt, han er fortsatt psykopat? Ja, ferdig. That's it. Ferdig. Og det jo noe mer det der når Breivik stiller opp med egen merch, han har laget en sånn liste over organisasjonene han med, og ingen av dem eksisterer, det null Google-treff på noen av dem. Jeg husker da jeg var, hvor gammel kunne jeg vært da? 22. Hva de startet krigen? 22. Ja, det må ha vært 2002. Da var jeg jo 24. Det var da jeg begynte å bestand opp faktisk, 2002. Da lagde jeg meg I sånn egen skjorte hvor det stod «Fuck George W. Bush», fordi det her var I oppbyggingen til krigen mot Irak. Jeg var så kritisk til invasjonen av Afghanistan etter 11. september, men... Da lagde jeg meg sånn fuck George W. Bush-skjorte som jeg gikk rundt med. Jeg lagde min egen merch. Men det klart, jeg var 24, ikke 2-43. Og så hadde jo jeg da I tillegg et godt budskap. Tenk at jeg havnet I bråk for den fuck George W. Bush-skjorten når vi konfronterte en sånn US Marines var helt sint. Klart, hadde jeg gått med I t-skjorte hvor det stod CEO for Quisling Peace Research Institute, så ja, da hadde jeg kanskje fortjent inn på trynet. Selv om det livsfarlige å gi noen inn på trynet. Men ja, som sagt, jeg tenker jeg skal få filme den lille Breivik-chunken og så få den ut på Instagram, for jeg burde bli bedre til det. Det noen der ute som god å redigere? Altså, kanskje, jeg vet folk har tilbudt seg hjelp tidligere, men hvis du kan redigere, hvis du god på sånt, og villig til å gjøre det for en shout-out på podcasten og en klinisk håndjobb neste gang jeg kommer til din del av landet, rop ut. For jeg ikke god, jeg burde lære meg det. Jeg gjorde det en gang, jeg la ut en greie om Petter Stordalen, og jeg vet faen, at han en menneskehandler. Og da la jeg til og med på tekst selv, og det ble jeg nødt til å gjøre I dette tilfellet. Fordi jeg har faktisk sett et par, det noen komikere ute som jævlig gode, Sam Morrill, Jim Norton god til det, Dan Soder, de gode å legge ut sånne små klipp på Instagram. Og da jeg ser jo fordelen av at det blir tekst da. Så det mitt mål, å bli bedre til det I år. Når det sånn Når man kommer opp med en liten bit av materiale som veldig dagsaktuell eller ukesaktuell, film det og få det ut. Så jeg skal prøve å bli bedre til det. Utenom det så hadde jeg holdt på med faktisk en lydbok nå, som virkelig... det av og til... For det, min teori, min tanke med lydbøker jeg tenker, ok, det så mye jeg har fucking stablet med bøker som jeg trenger å lese som jeg ikke har kommet meg gjennom. Det for mye der ute. Jo eldre jeg blir, jo mer realistisk tilnærming får jeg til hva jeg faktisk kommer til å komme meg gjennom. Så da tenker jeg, ok, da kan jeg høre lydbøker og bøker som fortsatt interessert, men jeg ikke helt der hvor jeg må ha det fysiske eksemplaret og fotnotene, men straks jeg begynte på den her, så skjønner jeg, jeg trenger den fysiske versjonen også, for den nye boka til Johan Hari, som heter Stolen Focus, Why You Can't Pay Attention, og jeg har fysisk de to forrige bøkene hans, den ene handler om krigen mot terror, og den andre handler om, krigen mot narkotika, Chasing the Scream, og så har han en bok som heter Lost Connections, som handler om depresjon og tristhet og mangel på sosial tilhørighet. Veldig flink journalist, men straks jeg begynte å høre på den her, det var liksom sånn, jeg kjenner meg så jævlig igjen I det her. Og jeg tenkte, ok, nå skal, siden den heter Stolen Focus, så skal jeg fokusere. Så jeg gikk faktisk frem og tilbake, hjemmefra til Latter og tilbake I går. Og det jo 6 kilometer hver vei. Så jeg gikk jo faen meg 2 timer I et kvarter. Kanskje 2,5 timer, for det var fucking glatt ute. Så det tok sin tid. Og jeg var bare helt oppslukt I den her, fordi jeg kjenner meg så jævlig igjen I det her. For ikke sant, titelen sier jo seg selv, Stolen Focus. For det første, Johan Hari cirka samme alder som jeg tror han 1 år yngre enn meg. Han samme typen boknerd, han like informasjonshungrig. Og så har han bare gradvis innsett faktisk er veldig interessant I forordet om hvordan han liksom bestemmer seg for at det her gått for langt. Jeg klarer ikke å konsentrere meg lenger. Jeg klarer ikke å lese I boken og tenke på 100 andre ting. Jeg har lyst til å være på Twitter, jeg har lyst til å være på Instagram, alt det der. Så han reiser vel jorda rundt og intervjuer 250 eksperter, og jeg skjønte med en gang, fuck, jeg blir å trenge den fysiske boka, for her det referanser jeg har lyst til å sjekke, og studier det refererer seg, som jeg har lyst til å sette meg mer inn I. Men ja, jeg vel kanskje en tredjedel inn I den nå, og den kan virkelig, virkelig, virkelig anbefales. Dette den type bok som absolutt alle som har en fucking smarttelefon eller en gang en skjerm hjemme burde lese eller høre på. Og Johan Hari jo et interessant tilfelle. Han måtte jo forsvinne I noen år. Han havna jo I vannry. Han var journalist for The Independent, og så viste det seg at han drev med sitatforfalskninger, han fant på ting, han hadde noe uredelig oppførsel på internett, hvor han lagde anonyme kontoer, drev og hetsa meningsmotstandere og forandret Wikipedia-artiklene deres, og ja, det var rett og slett en journalistisk krise, og du innså, fuck, jeg kan ikke forholde meg til noe av det han har sagt, noe av det han har skrevet om. Jo, han hadde en artikkel fra Kongo, men hvordan vet jeg at han faktisk var der og pratet med den personen? Så han havna I vannry, og liksom, mannen sa opp til å bare si, ok, jeg beklager alt, og min jobb nå å forsvinne I noen år, og lære av mine feil. Og så kom han tilbake som journalist og skrev den Chasing the Screen-boka, som var fantastisk. Men da han I tillegg tatt opp alle intervjuene, så du kan gå på nettsiden til boka og høre intervjuene. For her skal det ikke være noe tvil om at han faktisk har truffet de her folkene, og de har sagt det han rapporterer at de har sagt. Så han har vokst på det. I sin tid så var han jo en stor tilhenger av krigen mot Irak. Jeg hørte akkurat på en av mine favorittpodcaster, The Fifth Column, hvor han ene fyren der sier at han kan huske at han henger med Johan Hari, og da hadde Johan, det var I New York, tror jeg, og det var I oppbygningen rett før krigen. Det var noe stor demonstrasjon mot krigen I Irak I New York, og da hadde Johan Hari lyst til å gå bort og kødde med demonstrantene og gjøre narr av dem. Så han var der. Mens nå er han helt på andre siden. Jeg tror han driver å skrive en offisiell biografi om, altså en godkjent biografi om Noam Chomsky. Så han har forandret seg, vokst opp, og han rett og slett en jævlig dyktig journalist. Han litt sånn irriterende, hvis du hører podcast, altså når han ute og promoterer bøkene sine, så han så jævla, han har sine talking points, han har sine historier, så det blir veldig lite, det blir veldig lite sånn at han bare svarer på spørsmål. Faktisk Skravleklassen, den norske podcasten, Sturla gjorde et intervju med Johan Hari, de kjenner hverandre. Og det var en veldig fin prat, fordi de venner, og da får du en litt mer naturlig samtale. Men når du hører Johan Hari på andre podcaster, så han veldig sånn, ok, han har de her historiene han har lyst til å fortelle, og det blir veldig likt. Alle intervjuene blir veldig like på grunn av det. Men uansett, strålende bøker og Stolen Focus. Jeg kommer sikkert til å komme tilbake med et ordentlig tips om den jeg ferdig med den. Men jeg hadde noe, før jeg begynte på den også, liksom noe sånn enkle ting jeg prøver å gjøre, som bare for eksempel slå av mobilen når jeg ser en film. Jeg mener, det er noe, jeg mener, alt blir jo så normalisert, men det er noe fuckings perverst over at jeg ser på mobilen mens jeg ser en film. Jeg mener, hvis jeg først har bestemt meg for å sette av 1,5 time, det derfor de gangene du kan fuckings komme deg på kino, helvete gjør det. Så jeg satt en kveld og jeg så to filmer på rappen, og bare bestemte meg for, la meg bare fokusere, og da må jeg, ærlig talt, slå av mobilen. Nødt ikke å sette den på flymodus eller legge den I et annet rom. Jeg får ikke den der roa før mobilen min fysisk slått av. Og da satt jeg og så, jeg så en film som heter, jeg tror den heter The Lost Daughter på Netflix, og så så jeg Tender Bar på Amazon Prime med Ben Affleck faktisk, som, jeg vet ikke helt hvorfor han ble så forhatt I sin tid. Jeg mener, det var jo flaut når han var på Bill Maher og kalte Sam Harris en rasist, det var jo flaut, men som skuespiller, han fucking bra I denne filmen. Han ofte bra, men Tender Bar og The Lost Daughter var veldig sånn emosjonelt tunge, men de traff meg, jeg mener, det trønner med det humøret man var I, og jeg var I et litt sånn, ja, jeg vet ikke, jeg får fortsatt jeg jævla, jeg får fortsatt jeg jævla simuleringsteori, tankene av og til, hvor det bare sånn, jeg mener, hva fuckings, hva oddsen for det her? Sånn at det skiva jeg skal nevne når jeg kommer til mine anbefalinger på slutten av podcasten, men da setter jeg altså og skriver for jeg sendte tips til en kompis du faen, du må sjekke denne skiva, den dritbra. Og så var han sånn, ja, hvordan fant du ut om det her? Og så sendte jeg en link til en side som heter, den heter vel The 13th Floor. Og så skrev han, ja, ok, kult, og bra titel på hjemmesiden. Og så svarte jeg, ja, det er aldri galt med en Rocky Erickson-referanse. Og jeg sverger, i løpet av, og det her skjedde bare for noen dager siden, i løpet av 5 minutter, så får jeg en melding fra en annen person, som jeg ikke engang kjenner, som bare har sendt meg noen musikktips tidligere. Og han skriver, har du hørt denne 13th Floor-skiva til Rock Erickson? Og jeg er sånn, jeg mener, hva faen er oddsen for akkurat det her? Det, jeg vet ikke, det går ikke an å kvantifisere, men det fortsatt merkelig. Og det fortsatt at du får en sånn, og det var et eller annet jeg så, både Lost Order og Tender Bar, som gjorde, ja, jeg var i noen sånn emosjonell status, hvor begge de filmene hadde historie og scene og ting som faen meg traff meg så jævlig der og da. Så ja, det er jo den viktigste anbefalingen av alt. Slå av mobiltelefonen hvis du først har bestemt deg for å se en film, eller en episode av noe til og med. Det er... ja, jeg vet da faen. Jeg lurer jo noen ganger på om at at jeg har erfaring med det å faktisk ha konsentrasjonsevne, det at jeg levde et liv før internett, før smarttelefoner, gjør jo at jeg vet hva jeg vil tilbake til. Og det er det som skremmer meg med dagens unge, at de ikke vet hva de går glipp av. Hvordan kan jeg vise sønnen min hva han faktisk går glipp av når han ikke klarer å konsentrere seg om en bok eller en film, for den saks skyld. Så, ja, nei, vet du faen. Jeg vet da faen. Uansett, akkurat nå, i dag er det jo, jeg kan dessverre ikke være der, for jeg har ting på tapeten, men det er en demonstrasjon i dag fra kulturlivets side mot publikumsbegrensninger, og ja, jeg fikk en management sendte meg et svar de hadde fått fra helsedirektoratet om hvor Feelgood da bare har spurt om en begrunnelse for det ene publikumsbegrensningen. Og det er liksom, ja, nei, altså, de sier egentlig at det er mobiliteten i samfunnet, det er ikke noe med selve arrangementet å gjøre, men folk vil kanskje treffes før og etter show, og de må komme seg etter show, og da bruker de kanskje kollektivtrafikk, men det her understreker jo problemet. Myndighetene gjør ingen innsats for å finne ut hvilke tiltak som faktisk har en effekt. De sier bare at det her er en del av en pakkeløsning. Og så driver de å understreke det svaret at det er komplisert. Fuckings alle vet at det her er komplisert. Vi har holdt på i 2 år. Vi vet at det er fuckings komplisert. Men hva var statistikken nå? Omikron gir en 2 promille sjanse for sykehusinnleggelse. Altså, skal vi fortsatt holde nedstengt med omikron som den desidert største varianten, da er vi på nivået hvor vi må stenge ned samfunnet for influensa. Uten at det er like stille covid og influensa. Men mens vi er inne på den type likestilling, Rogan goes to Washington. Yep, Joe Rogan skal være... Jeg selvfølgelig... Jeg beklager at jeg tar opp igjen denne fyren, men jeg får noen Rogan-fanboys i inboxen min som bare irriterer meg. Og nå føler jeg at jeg har det perfekte svaret. Jeg mener, hvis du hører på Rogan og tar han seriøst, du hører på episoden med McCullough og Robert Malone, ta og hør den siste episoden av Decoding the Gurus. Episoden heter Robert Decoding the Gurus, den kom ut for 6 dager siden, heter Robert Malone and Peter McCullough, A Litany of Untruths. Og den bryter ned. Og hvis du kan høre den, og dobbeltsjekke, hvis det er en av den informasjonen de kom med, det er lett å dobbeltsjekke. Så hvis du hører på denne episoden, og du er i tvil om noe av det de sier stemmer, så kan du dobbeltsjekke det, og hvis du da dobbeltsjekker det, og faktisk har et genuint åpent sinn, og fortsatt ser på Rogan som noen man burde høre på, så kan jeg ikke hjelpe det. Jeg mener, man så jo alle det kleppet som spredde seg, hvor Josh Sepps fra, faktisk han har en veldig bra podcast som heter jeg tror den heter Uncomfortable Conversations, men han var på Rogan, og så sette han Rogan på plass med, hvor Rogan begynner å prate om den, hva heter Milo Kardais, det hjerte, fucking hjerteinfeksjon, hjertesykdom, hvor Rogan påstår at det så stor sjanse for å få en hjertesykdom, men hvis du tar vaksiner, hvor Joseph påstår, nei, det faktisk 8 ganger større sjanse for å få samme hjertesykdom hvis du får covid uvaksinert, og Rogan går imot, og så googler de det, Jamie pull that up, og så viser det seg at jo, det stemmer, og Rogan sånn, åh, det ikke det jeg har hørt. Nei, det ikke det du har hørt, fordi du har fucking sjarlatan, kyniske, bittre sjarlataner på podcasten din. Men da ser du. Jeg tror jeg la det ut og skrive, se hvor kildekritisk Rogan kan være. For da begynner han med en gang, ja, men hvordan vet vi det her? Hvor har vi det her ifra? Vel, det var fra fucking Nature eller Science. Så jeg tror du bør instinktivt stole mer på det. Dobbeltsjekk gjerne, men du bør instinktivt stole mer på det som står der. Hvordan? Fordi det her er problemet med denne type mennesker. Nå er han kildekritisk. Mens når Robert Malone og Peter McCullough sitter der og sier at ikke bare funker ikke vaksiner øker sjansen for at du får covid. Og de likestiller det med fuckings Nazi-Tyskland. Vaksineringsprogrammet likestiller med Nazi-Tyskland. Og du har ikke noen krasse oppfølgingsspørsmål. Mens når det en artikkel fra Science eller Nature, da plutselig, da, hvordan vet vi det her? Nei, det jo det store spørsmålet, Joe. Hvordan vet man noe? Og nå det en masse leger som har skrevet, for det her, nu, det blir spennende å se, og jeg vil ikke ha Rogan fjernet fra Spotify. Absolutt ikke. Men det jo interessant nå med, hva det var 250 leger som skrev under på et, eller det var ikke bare leger, nå skal ikke jeg si feil her. Hvem var det egentlig som skrev under? Doctors demand Spotify. Det står under doctors. 270 physicians and scientists are hoping to change. Det står a menace to public health. Doctors demand Spotify puts an end to COVID lies on Joe Rogan experience. Unlike many platforms, Spotify doesn't have a clear policy prohibiting misinformation. 270 physicians and scientists are hoping to change that. Men her er greia, og det var det et par stykker skrev til meg, så var det sånn, om du så Rogan etterpå, så la han ut det kleppet selv og sa, hei, hvis jeg først skal ta feil, så vil jeg gjerne at det min gode venn Joseph som skal påpeke at dette feil. Og så var det en som skrev til meg, ja, det ser du. Rogan er villig til å lære. Han ikke så kynisk og jævlig som du skal ha det til. Vel. Nå skal jo Mr. Rogan goes to Washington. Nå skal han være med på det Newsweek kaller Conspiracy Theorist Vaccine Mandate Protest i Washington D.C. 23. januar. Der Rogan skal opptre sammen med fuckings Robert Malone og McCullough og selvfølgelig Brett Weinstein og Robert Kennedy Jr. som har vært en av de mest profilerte antivaksine kvaksalverpromotørene i USA lenge før covid. Virkelig helt fuckings ute å kjøre. Han har jo bok ute om Fauci nå, men hvor var det stod? Jo, Kennedy also recently released a book entitled, jeg vet ikke, ja, det, han har jo bok som heter The Real Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma and the Global War on Democracy and Public Health. Men han går også ut, går han ikke ut i bok som heter The Final Solution? Ja, jeg er ganske sikker på at han går ut i bok som heter Er det så nøye? Ja, det litt nøye. Final Solution. Ja, det kommer, jeg googlet Kennedy, The Final Solution, så kommer det selvfølgelig opp JFK, The Final Solution. Robert Kennedy Jr. Her. Robert Kennedy Jr. apologizes for Holocaust comment in vaccine debate. Ja. Ja, uansett. Han er også en av de folkene som sagt, han har vært en vaksinefornekter, ikke bare, ja, lenge før covid, og han drar selvfølgelig, han sier, Robert Kennedy apologized Monday for describing the number of children injured by vaccines as a holocaust. Igjen, snakk om å minimere fuckings nazisterne sine ugjerninger. Men uansett, de her, Rogan, hvis han lærer, hvorfor skal han da opptrede med de her folkene? Hvorfor går han ikke da gjennom alt han har fucking drevet og promotert og påpasset, og promotert og ukritisk delt videre på den jævla podcasten sin nå i over et år? Og jeg så lei av den fucking unnskyldningen. I'm a moron. Så hold nu kjeften. Hvis du en moron, du en komiker og du en moron, du en fucking idiot, hold kjeft eller si noe morsomt. For det nevnt begge veier. Du skal ha det begge veier, ikke sant? Du skal ha det på begge måter. Jeg jo ikke bare komiker, jeg bare sier ting. Samtidig, blodseriøs. Jeg mener, og jeg skjønner, jeg vil ikke at komikere skal fucking holdes til en jævla høy standard når det kommer faktamessighet. Men nå skal han til DC og være med på en fucking rally. Sånn så, jeg husker jeg holdt et innlegg på en demonstrasjon mot datalagringsdirektivet for fucking gud, jeg vet, 10-15, jeg vet da faen, 10 år siden. Og jeg hadde litt humor i det, men det var mest seriøst. Og hvis jeg pratet om det, så ville jeg på en seriøs måte, her er min skepsis, her er mitt grunnlag for skepsis til datalagringsdirektivet, og så hadde de selvfølgelig vitsa om det også. Men hvis jeg sa på den ene siden, jeg en fucking idiot, jeg bare sier ting. Ja, så hvorfor i faen står du da foran Stortinget og argumenterer mot datalagringsdirektivet? Da vil du ikke bli tatt seriøst. Sammen med Rogan, hvorfor er du på et fucking rally hvis du ikke vil bli tatt seriøst? Han har funnet sin nye jævla tribe, og det er smarte, kyniske mennesker som er smartere enn han, og vet å utnytte han. Det er det ynkelige måten de utnytter. Er det utnyttet? Det er akkurat så han ikke har noe fucking selvråderett. Han har ikke noe fucking agency for det han holder på med. Selvfølgelig har han det, og det er jo det Decoding the Gurus eksponeres jævlig bra. Rogan vet hva han gjør. Han er bevisst på det han holder på med. Men samtidig, det er han en halvtomsing, og da lar han seg fucking utnytte og villede av fucking farlige mennesker som trenger hans plattform. Så, haha, for det. Så også nå en artikkel i Rolling Stone om at Alex Jones tjente $165 million. $165 million! Over 3 år med å selge fucking supplement og utstyr som skal forberede deg på dommedag. Så ja, det er produktivt å spre potensielt livsfarlig galskap. Det er virkelig det. Og verden vil bedras. Uansett. Vi tar noen hyggelige tips på slutten her, eller hyggelige tips. Det er jo det som kommer med tipsene, så oppløftende ser de jo ikke. Men jeg vil gjerne tipse om, for det første, jeg har fruen så ferdig Station Eleven. Hvis du føler for, hvis du er en av dem som føler for mer postapokalyptisk dystopi i monitor, så kan Station Eleven på HBO Max anbefales. Dette er en ganske tung serie, det må jeg si. Altså sånn tung og småkomplisert. Det er en miniserie basert på jeg tror det er en fjerde novella til kanadisk forfatterinne, som heter Emily St. John Mandel. Det høres nesten arisk. Jeg har sett for mye på rettssaken til Breivik. Det høres jo nærmest adelsk ut. Men fjerde novella hennes, det handler kort fortalt om et virus, utslettet store deler av verdens befolkning. Første episoden handler om spredning av viruset. Du får denne creepy følelsen med en gang. Du får en slags stage of unison. Men et virus utsletter store deler av verdens befolkning, og så følger du en gjeng med Shakespeare-skuespillere, som reiser i en sirkel et år i slengen rundt en del av Kanada og USA, og så fremfører de Hamlet. Og Shakespeare-skuespillere, de er ganske irriterende folk. De er ganske irriterende gjeng. De som egentlig er store deler av denne serien. Allikevel en verd å se. Til og med David Cross, fantastisk komiker, dukket opp i en liten rolle. Men det var en sånn original vri på, men det er jo på mange måter inni, ja, som sagt, det dystopiske The Road-territoriet, men originalt, og ja, veldig sånn, jeg håper å si, det tredimensionale karakterer, og ja, rørende, og Ja, men du, når du begynner å se den, så det sånn, blir jeg litt forvirret, altså får jeg veldig mye hopping I tid og sånn, men når du kommer inn I det, når du kommer inn I flyten, så den absolutt verdt å se, og nå alle episoderne ute, så går det an å binge Station 11. Og så må jeg anbefale en helt fantastisk skive, som var den jeg tilfeldigvis kom over, det liksom, det fredag som plateslippdag, for det aller meste av det som kommer av musikk, og jeg har en sånn greie hvor jeg går inn og sjekker, liksom selvfølgelig, det som kommer ut av metal har jeg jo stålkontroll på, og så prøver jeg å finne ut hva som kommer ut I folk-country-sjangeren. Og da fant jeg tilfeldigvis via nettsida, som heter The 13th Floor, en ny duo, som heter Tall Folk. De hadde, faen jeg skal finne den altså de har en beskrivelse det en mann det her viser hvis det var noe tvil om at midtvesten I USA pluss New Zealand like sant for det en mann fra USA og så det en frue fra New Zealand skal vi se, de hadde bare en sånn jævla fine for de veldig høy, begge to de tål folk vi ser på Spotify 382 månedlige lyttere. Det her må vi faen meg gjøre noe med, folkens. Ja, det står Lara is from a long line of long legs. Jack is an extension of a generations of long necks. Så hun lange føtter, og han lang nakke. Shiva heter Wiser, og den rett og slett helt... Det 35 minutter med fortreffelig folk, country, fuckings Tons Van Sant, møter Leonard Cohen. Altså, jeg elsker det. Den første låten heter Empire og veldig politisk, men så låt nummer to, Danny. Det var den som... Altså, jeg kan høre på en sånn her plate og bare prøve å finne ut om... det ikke bestandig jeg gir musikk nok sjanser, ikke sant? Jeg hører sånn som hvis jeg går inn I folksjangeren eller jeg går på en folkspilleliste på Spotify med ny musikk, det som heter Fresh Folk blant annet, som veldig bra men det sånn, jeg hører med en gang, ok hvis det her noe cheesy, Chris Stapleton wannabe stadion country, så gidder jeg ikke men Wiser, så jeg startet på den Empire, så tenkte jeg, faen det her, det var faen, jeg hørte ferdig den låten, og så kom jeg på den låten som heter Danny, som en slags fucking moderne Jolene som det påpekes på den 13th floor jeg sendte den låten til flere venner, blant annet en venninne svarte jeg elsker alltid en ny Jolene-låt, tekstmessig så er det jo samme greia, men faen den låten altså, jeg tror jeg har hørt den 10 ganger på rappen, Danny med 12 folk, start med den, og hvis du liker den sjekk ut hele skiva, den dritbra, Wiser med 12 folk, helt konge det var det jeg hadde for denne uka. Takk for at dere hører på. Jeg står som sagt på latter hele denne uka, hvis dere har mulighet og vil komme og se meg teste ut nye ting. Og så blir det forhåpentligvis klubbjobber, og så etter hvert en fuckings prøveshow-turné. Jeg må bare... Førte som jeg hadde litt sånn en kreativt gjennombrød kanskje til hardt I, men jeg kan jo fortsatt skrive vitser, tydeligvis. Og det jo godt og betryggende å vite, for det bestandig den følelsen etter hvert show, når du filmer og turnéen over og du ikke har noen ting, så tenker du, fuck, jeg tom? Jeg husker stand-up hadde en sånn vits på jeg tror det var han en special som heter No Refunds som han spilte inn rett før han ble 40 da har han en bit som sånn I'm kind of out of shit han liksom, jeg tom for ting, jeg brukte alle premissene, jeg pratet om alt jeg interessert I jeg har ikke mer å komme nå har han selvfølgelig gitt ut en 4-5 specials etter det, heldigvis, men No Refunds jo uten tvil det beste han har gjort. Men jeg husker da jeg hørte den biten, så var jo jeg 10 år yngre, så jeg var vel, ja, hva jeg var, 29. Jeg tror stand-up på 10 år eldre enn meg. Så jeg var, ja, 28, 29, 30, og hørte det der og tenkte, jeg kommer aldri til å gå tom for shit. Og så nå det sånn, helvete, jeg jobbet I bra jævla mange timer nå. 20 år med stand-up, jeg har sagt en god del. Men da det godt å vite at jeg faktisk ikke out of shit enda. Og heller ikke stand-up. Så, så ja, det digg å være I gang med nytt materiale. Og det digg å vite at det fortsatt digg å være I gang med nytt materiale. Det godt å se at hele denne prosessen fortsatt gir meg livsglede. Så, så der avslutter vi det hele på en positiv note. Jeg gjorde ikke. Takk for at dere hører på. Jeg elsker de aller, aller fleste av dere, og vi høres igjen neste uke. Tjo og høy!
moderne medier.